Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 9-iyul, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbek-tojik chegarasiga yaqin hududda mina portlashi oqibatida yana bir Tojikiston fuqarosi nobud bo'ldi. Xitoy prezidenti Xutsintao Urumchidagi tartibsizlikka aloqador bo'lgan shaxslarni qattiq jazolashga va'da berdi. Italiyaning Lakvilla shahrida katta 8-lik sammiti davom etmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Kreml delegatsiyasi yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Buning tagida nima yashirin?
Shu kelishgan menda bilim, a po содержанию ничего не могу сказать.
O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab maoshlar va pensiyalar 25%ga oshdi, biroq o'zbekistonliklar buni avvaldan bilishardi.
Avgust oyida mana shu oylikni ko'tarilarkan shu sababdan ko'tarilgan deyishyapti-da, nonning narxini.
O'zbekistonda O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Qahramon ona unvonining ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi. Nega hozir o'zbek ayoli qahramon ona bo'lishni istamaydi?
Ko'payadinglar, ko'payadinglar, jon qimas, kimlar bitmasa, qilaman qulaydi, olmayapti, ikkita bilan, uchta bilan bas qilyapti ular.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik dasturi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek-tojik chegarasiga yaqin hududda mina portlashi oqibatida yana bir Tojikiston fuqarosi nobud bo'ldi. Bu haqda Markaziy Osiyo Yangiliklari agentligi So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, Panjikent tumani Farob qishlog'ida istiqomat qiluvchi 33 yashar Muhsin Mirzoyev 8-iyul kuni O'zbekiston chegarasiga yaqin Mullasoy tog'li hududda minaga duch kelgan. Muhsin Mirzoyev voqea joyida jon bergan. Ayni paytda Panjikent shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Xitoy prezidenti Hu Jintao va mamlakatning yuqori martabalar rasmiylari Xinjiang Muxtor o'lkasidagi tartibsizlikka aloqador bo'lgan shaxslarni qattiq jazolashga va'da berdilar. Bu haqdagi bayonot Xitoy Kommunistik partiyasi yetakchilarining favqulodda yig'inidan so'ng qabul qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xinjiang o'lkasi markazi Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizlikda 156 kishi nobud bo'lgan, 800dan ziyod kishi jarohatlangan. Bundan 2 kun avval komendantlik soati joriy etilgan Urumchi shahriga hukumat qo'shinlarining 1000dan ziyod askari kiritildi. Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor mintaqasidan o'z fuqarolarini evakuatsiya qila boshladi. Farg'ona.ru saytining yozishicha, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Urumchi shahrida yakshanba va dushanba kunlari ro'y bergan tartibsizlikda Qirg'iziston fuqarolari jabrlanmaganini bildirgan. Xitoy hukumati Urumchi shahridagi vaziyat nazorat ostida ekanini bildirishiga qaramay, Qirg'iziston hukumati mojaro hududida bo'lgan mamlakat fuqarolarini evakuatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Qirg'iziston fuqarolari o'tirgan birinchi samolyot aytilishicha 8-iyul kuni Bishkek aeroportiga kelib qo'ngan. Ayni paytda Qozog'iston hukumati ham Xinjiang mintaqasida bo'lgan mamlakat fuqarolarini ortga qaytarishga qaror qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Ostona Urumchi shahridan minglab qozog'istonlikni evakuatsiya qilgan. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiyaning Lakvilla shahrida katta 8-lik sammiti davom etmoqda. Bugungi yig'inda yetakchilar global iqlim o'zgarishi va xalqaro savdo masalalarini muhokama qilmoqdalar. AQSh prezidenti Barak Obama raislik qiladigan ushbu yig'inda katta 8-lik yetakchilardan tashqari iqtisodi tez taraqqiy etayotgan yana 6 davlat rahbarlari ham ishtirok etmoqdalar. Chorshanba kuni katta 8-lik yetakchilari yer kurasida havo harorati oshishini 2 darajadan ko'tarmaslik hamda 2050-yilgacha havoga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 50-80%ga qisqartirishga kelishib oldilar. Bugungi yig'inda iqtisodiyot masalalarining ham kun tartibiga chiqarilishi kutilmoqda. Iqtisodiy rivojlanayotgan davlatlar boy mamlakatlardan boshlangan global moliyaviy bo'hrondan katta zarar ko'rayotganliklari to'g'risida shikoyat qilmoqdalar. AQSh dollarining xalqaro savdolardagi roli bilan bog'liq masala ham bugungi majlisda muhokama etilishi mumkin. Hindiston delegatsiyasi rasmiylaridan biri taraqqiy etayotgan davlatlar o'zaro savdo aloqalarida dollarga muqobil bo'lgan pul birligi ishlatish g'oyasini ilgari surayotganini ma'lum qildi. AQSh qo'shinlari 2007-yilda Iroqda qo'lga olingan 5 Eronlikni ozod qildi. Eronning Bag'doddagi elchisi Hasan Kosimi Eronliklarning Iroq rasmiylariga topshirilgani va tez kunlarda elchixonaga olib kelinishini ma'lum qildi. AQSh qo'shinlari 2007-yilning yanvar oyida Erbil shahrida Eronning 5 fuqarosini hibsga olib, ularni Iroqdagi Shia jangarilarini moliyalashtirish va qurol bilan ta'minlashda ayblagan edi. Eron tomoni esa AQSh ayblovlarini keskin rad qilib, qo'lga olingan Eronliklar diplomat maqomiga ega shaxslar bo'lganini ta'kidlagan. Iroqning Tal-Afar shahrida ketma-ket sodir etilgan 2 portlash oqibatida kamida 34 kishi nobud bo'ldi, 60 ga yaqin fuqaro tan jarohati oldi. Politsiyaning bildirishicha, bir necha minut oralig'ida 2 xudkush shaxs olomon orasida o'zini portlatib yuborgan. Bag'dodda esa yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, salkam 20 kishi tan jarohati oldi. So'nggi kunlar mobaynida mamlakat bo'ylab bir nechta qo'poruvchilik amaliyoti sodir etildi. 30-iyun kuni AQSh harbiylari Iroq shaharlari ustidan nazoratni hukumat kuchlari vakolatiga topshirgandan beri mamlakatda zo'ravonlik ko'lami ortib bormoqda. Ozodlik radiosida 9-iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Tehron hokimi Murtazo Tamadon xavfsizlik kuchlari muxolifatning payshanba kungi belgilangan norozilik aksiyasini kuch bilan bostirishga shay ekanini ma'lum qildi. Tehron hokimining aytishicha, hukumat poytaxtda yig'in yoki namoyish o'tkazishga ruxsat bermagan. 12-iyun kungi prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviyning tarafdorlari Tehron va boshqa yirik shaharlarda norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirdilar. Eron posbonlari kengashi iyun oyidagi saylovda amaldagi prezident Ahmadinajod g'alaba qozonganini e'lon qildi. Biroq Musaviy va uning tarafdorlari saylov natijalarining bekor qilinishi va qayta saylov o'tkazishni talab qilmoqdalar. Afg'oniston markazida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 25 kishi, jumladan tinch aholi vakillari va politsiya xodimlari nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, jangarilar Logar viloyatini Kobul bilan bog'lovchi asosiy yo'llardan birida qoldirib ketilgan yuk mashinasini portlatib yuborgan. Nobud bo'lganlarning aksari maktabga ketayotgan yosh bolalardir. Ayni paytda mamlakat janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida NATO kuchlari 2 askarining nobud bo'lgani ham xabar qilindi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib qo'ysam. Kreml delegatsiyasi yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Buning tagida nima yashirin? O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab maoshlar va pensiyalar 25% ga oshdi, narxlar esa allaqachon o'sib ulgurdi. O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Qahramon ona unvonining ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqaviy xabarlar hamda salomatlik eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet sayti sizning tashrifingizga doim muntazir. Hurmatli tinglovchi, bu yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Qirg'iz matbuoti 7-iyul kuni Bishkekka Kreml delegatsiyasi yashirin topshiriq bilan kelgani va prezident Bakiyev bilan muzokaralar o'tkazgani to'g'risida ma'lumot tarqatgan edi. Qirg'iziston hukumati vakillari 8-iyul kuni Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi 20 kishidan iborat delegatsiya Bishkekka yashirin tarzda kelib ketganini tasdiqladilar. Biroq rasmiy Bishkek bu ma'lumotni tasdiqlash barobarida Kreml delegatsiyasi bilan uchrashuvlarda qanday masalalar muhokama qilinganini ochiqlamayapti. Bu mavzuni hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Almasturdu Mamatov ko'plab qirg'iz jurnalistlarining murojaatlaridan so'ng bu borada qisqagina axborot berishga majbur bo'ldi.
Bartig'i jon g'ayish farqimda sigirik mendagi qatishqan yo'q, ma'lumot yo'q mendagi. Shu kelishgan mendagi bilim, a, по содержанию ничего не могу сказать.
Uchrashuvlar yopiq eshiklar ortida o'tdi. Shuning uchun bu uchrashuvlarda men qatnashganim yo'q. Rossiya delegatsiyasi kelganidan xabarim bor albatta, lekin ularning tashrifi tafsilotlari haqida hech narsa deya olmayman, dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Almaz Turdimamatov. Moskvadagi Novosti agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi delegatsiya seshanba kuni kechqurun prezident Qurmonbek Bakiyev va bosh vazir Igor Chujinov bilan uchrashgan. Moskvada nashr etiladigan Nezavisimaya gazeta esa 9-iyul kuni Kreml delegatsiyasining Bishkekka yashirin tashrifi haqida yozar ekan, delegatsiya tarkibida Rossiya mudofa vaziri Serjukov ham bor bo'lganiga alohida diqqat qaratadi. Kremlning Qirg'iziston janubidagi O'sh yoki Botken shaharlariga qo'shimcha harbiy baza ochish istagi to'g'risidagi mishmishlarni asosan maxsus xizmatlar binolari yo'laklarida eshitish mumkin. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda taraflar bu masalaning texnik jihatlarini jiddiy ishlab chiqishga kirishganlar, deb yozadi Nezavisimaya gazeta. Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov Rossiya delegatsiyasi tashrifi chog'ida harbiy baza masalasi ko'tarilgan bo'lishi haqiqatga yaqinroq degan fikrni bildiradi.
Екі айдың ішінделе, екі ірі мамлекеттерменен мұндай мамиле түзгені бұл болса таңғалышты болып отыр.
Қырғызстан екі айының ішінде ikkita ірік давлат білән екі қыл ойын қылғаны хайран қоларлы іш болмақта. Шының үшін хам Сечин рахбарлығыдағы делегация қырғыз рәсмилері білән базалар мәселесіні мұхакема қылған болышы ихтималдан ұзақ емес, деді Бақыт Бешимов. Қырғыз үкіметі әвәліге Россиядан 2 миллиард доллар мұқтарыда қарз ұндырып, оның әвәзіге ақш базасыны мамлекеттен шығарышын елан қылған еді. Июн oyida esa AQSh va Qirg'iziston hukumatı vakillari olib borgan muzokaralarda ba'zi uchun beriladigan 17 million dollarlik ijara haqqi miqdori 60 million dollarga ko'paytirildi. Bundan tashqari AQSh Qirg'iz avianavigatsiyasi uchun 30 million dollarlik zamonaviy uskunalarni tortiq qilishi kelishildi. Shundan so'ng prezident Bakiyev AQSh bazasini mamlakatda qoldirish haqidagi qonunni imzoladi. Bishkeklik siyosatshunoslar fikricha Qirg'iziston, Washington va Moskva o'rtasidagi munosabatlarning izga tusha boshlaganidan foydalanib, bir o'q bilan ikki quyonni urmoqchi bo'ldi. Ya'ni AQSh bazasining Bishkekda qoldirilishi to'g'risidagi qonun prezident Barak Obamaning Moskva safari oldidan qabul qilingani Kreml uchun ham manfaatli bo'ldi. Ayni paytda Moskva rasmiy Bishkek o'ziga naqadar moyil ekanini yana bir bor tekshirib ko'rmoqchi bo'layotir. Siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, Bishkekning Kremlga sodiq qolishi yoki qolmasligi masalasi Rossiya va'da qilgan qarzlarning tezroq berilishiga bog'liqdir.
Қамбараттаның кредиттерінің мәселелері қаралышы мүмкін. Әткенім бұл жылдың аяғында Қамбараттаның...
Uchrashuvda Qamborot AG'siga beriladigan kredit miqdori muhokama qilingan bo'lishi mumkin. Negaki Qirg'iziston o'z mablag'i bilan Qamborot AG'sining birinchi agregatini qurib bitirdi. AG'sining boshqa agregatlari qurilishini yakunlashga va Qamborot AG'si qurilishini boshlashga katta miqdorda pul kerak bo'ladi. Shuning uchun bu uchrashuvda asosiy muhokama kim qancha pul berishi ustida ketgan deb o'ylayman, dedi O'rozbek Moldaliyev. Ayni paytda Qirg'iz matbuoti Rossiya delegatsiyasi Qirg'iziston hukumatı bilan O'sh va Bishkekda rus harbiy bazasini tashkil etishdan tashqari Toshkomirdagi Kremli ishlab chiqarish zavodidan hamkorlikda foydalanish masalasini muhokama qilgani haqida ham xabar bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
7-iyul kuni Bishkekka Kreml delegatsiyasining yashirin topshiriq bilan kelgani hamda prezident ma'muriyati hamda hukumat bilan muzokaralar o'tkazgani haqidagi ma'lumotlarni tingladingiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar o'rtacha 25%ga oshadi. Prezident Karimovning bu haqdagi farmoni 8-iyul kuni e'lon qilindi. Hozir O'zbekistonda eng kam ish haqqi 28040 so'mni pensiya yoshiga yetganlarning eng kam pensiyasi miqdori 55550 so'mni tashkil etadi. 1-avgustdan boshlab esa O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekistonda eng kam ish haqqi 33645 so'm bo'ladi. Pensiya yoshiga yetganlar va bolalikdan nogiron bo'lganlarga beriladigan oylik nafaqaning eng kam miqdori 66660 so'mni tashkil etadi. Yetarli stajga ega bo'lmagan keksalar hamda ish stajiga ega bo'lmagan mehnatga layoqatsiz fuqarolarning nafaqalari 40375 so'mni tashkil etadi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar oyliklarining navbatdagi oshirilishi mamlakatda kundalik ehtiyoj mollari narxlari va kommunal xizmatlar haqlarining ko'tarilishiga olib kelishini aytmoqdalar.
Shu kunlarda O'zbekistonda non va shakar narxi hamda elektr energiyasi narxlari ko'tarilgani to'g'risida avvalroq xabar qilgan edik. Maosh va pensiyalar oshirilishi to'g'risidagi farmondan paydo bo'lgan mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
Avgustning oxirida qo'lga tegadigan maoshga qo'shiladigan 25% asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining keyingi kunlarda ortgan hamda ortishi mumkin qismini qoplay oladimi? Bu savol javobini har bir tinglovchimiz o'z cho'ntagidan kelib chiqib, hisob-kitob qilib topib olishi mumkin. Masalan, agar 4 kishilik oila bir oyda 600 gramlik nondan kuniga 2 ta, bir oyda 60 ta yeydigan bo'lsa, nonning o'zi maoshga qo'shilgan pulning 3000 so'mini yeb qo'yadi. Chunki nonning tilga olganimiz turi o'tgan haftada 50 so'mga qimmatladi. Boshqa mahsulotlar hisob-kitobini o'zingizga qoldiramiz. Hozir esa prezident farmoni bilan bilvosita bog'liq boshqa mavzu. Gap shundaki, maosh va pensiyalar O'zbekistonda so'nggi bor 2008-yilning noyabrida oshirilgan edi. Lekin keyingi yillarda avgust O'zbekistonda maosh oshiriladigan oyga aylanib qolgan. Odamlar avgustning arafasida yoki non narxi ko'tarilishi bilanoq yaqinda maoshni oshirsalar kerak degan fikrga boradilar. Toshkentlik mana bu uy bekasi bilan 2 iyul kuni 300 so'mli davlat noni 50 so'mga qimmatlagan kunning ertasiga gaplashgan edik.
Odamlar nima deyapti? Qimmatlash sababi to'g'risida biror narsa deyishyaptimi?
Avgust oyida mana shu oylikni ko'tarilarkan shu sababdan ko'tarilgan deyishyapti-da nonning narxini.
E'tibor bering aziz tinglovchi, oddiy uy bekasi bu gapni prezidenti maoshni oshirish to'g'risidagi farmonini imzolashidan 6 kun avval aytayapti. Demak, oddiy o'zbekistonlik o'z hukumatining nafaqat qilgan ishlaridan, balki qiladigan ishlaridan ham xabardor deyish mumkin. Bu fikr bizni o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazishga undadi. Dastlab ikki andijonlik uy bekasining javoblarini tinglang. Nasiba xonopa shu kunda Andijonning o'zida.
Nasiba xonopa, siz hukumatdan yana nimalar kutasiz?
Tinchlik, faqat tinchlik.
Nima uchun mana faqat tinchlik deb 3 marta, 4 marta takrorladingiz? Urush bo'lyaptimi?
Yo'q, urush bo'lmayapti. Har doim tinchlik bo'lyapti. Har doim tinchlik bo'lganiga yarasa yana ham buni bu yog'iga ham doim tinchlik bo'lsa deyman.
Nasibaxon opaning hamshahri, o'zini Zumradxon deb tanishtirgan ayol shu kunda Andijonda emas. U qochqin, Avstraliyada.
Avvalambor, yaxshilik kutyapman. Arzonchilik bo'lsa, serobchilik bo'lsa, mana bizning ota-onamizga o'xshagan insonlar qiylanmasa deyman. Biz bu yerda hozir Avstraliyada endi aytishim mumkinmi, mumkin emas bilmayman. Turkin sochilikda yashaymiz-da. Shuncha o'zimizni qimmatlatdi desa, o'zimizni xalqimizga, O'zbekistondagilarga qandaydir matamiz keladi. Voy, shunaqa bo'lsa-yu yerlar ham. Nimaga shunaqa emas degan narsa qiynaydi-da bizni.
Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan xorazmlik tinglovchimizning aytishicha, vohaliklar shu kunda prezidentning o'zini kutishayapti. Kelib, korrupsiyaga qarshi kurash boshlashini kutishayapti.
Yana bir sekret aytaman. Yaqinda prezident bizga kelarmish. Shuna mushmush bor Xorazmda. Tozala bo'lib turibdi.
Tozala bo'lib turibdi der ekan, suhbatdoshimiz ko'cha supurilayotganini aytayotgani yo'q. Uning aytishicha, 1-2 oydan beri huquq tartibot organlarining 3 katta amaldori pora bilan qo'lga tushib, ishdan olingan.
Ba'zi shu kulichoy postada shu haligacha shu korrupsionerlar o'tiribdi. Men shuning uchun davlatdan bir o'zgarish kutolmayman. Davlatni asosiy cho'qqisidagi korrupsionerlarni almashtirish kerak.
Dedi, ismini aytmasligimizni so'ragan xorazmlik. Endi siyosatshunos Malik Abdurazzoqovning hukumatdan tashqi siyosat sohasida kutayotganlari. Birinchidan, O'zbekiston Nabucco loyihasiga qo'shilishi mumkin, lekin deydi tahlilchi, bu ehtimol hozircha 50-50 darajasida. Ikkinchidan, O'zbekiston AQSh bilan yangi munosabatlar qurishga intiladi va aksincha Rossiya bilan munosabatlari yanada sovuqlashadi.
O'zbekiston Rossiya o'rtasida munosabatlar sovuqlashib borgan sari va sentyabr oyida bu yana sezilardi.
Ichki siyosat sohasida esa siyosatshunos Malik Abdurazzoqov kutayotgan o'zgarishlar ko'ngilni xotirjam qiladigan darajada emas.
Ichki siyosatda eng katta kutayotgan nima bu qadam emas. Hozirgi iqtisodiy inqirozni chuqurlashtirish, chunki gazga narx battar tushib ketadi va har oyda biz sezamiz, neftga sezadigan bo'lsak, gazning narxi tushishini 1-2 oydan keyin sezamiz. Bundan qattiq sezamiz sentyabrda. Demak, daromadlar kamayadi. Bu birincisi inflyatsiya kuchayadi. Buni fonida ichki siyosatda menimcha O'zbekiston hukumati yana bir bor narxlarni ko'tarishi mumkin. Boshqa hech qanaqadan qadam kutmayapman.
Siyosatshunos Malik Abdurazzoqov edi. Shoira Gulchehra Nurullayevaga ham berdik bugungi savolimizni.
So'rayapsizki, siz nimani kutasiz O'zbek hukumatidan?
Narx bilan oylik oshishidan tashqari yana nimani kutasiz?
To'g'risini aytsam, men boshqa narsa kutmayman. Men ko'proq xalqqa manfaatini emas, o'sha davlat tepasida turgan odamlarni o'zini manfaatini o'ylovchi xatti-harakatni doimo kutaman. Va shu doimo shu narsa bo'lib kelyapti, amalga oshib kelyapti. Xalqqa manfaatini o'ylaydigan biron bir jiddiy bir narsani hozir shu dafa hatto men eslashdan ojizman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva edi. Va nihoyat o'zbekistonliklarning yana bir qatlami, mehnat muhojirlari vakili, Moskvada ishlayotgan o'zini Ahmadjon deb tanishtirgan yigit.
O'zbekistonda hozirgi hukumatdan yaxshilik kutishdi, unchalik umid ham qilmay qo'ydik. Bizga masalan hukumatdan biz vodiy xalqi biroq narsa umid qilmaydi. Hech bo'lmasa shu ishlab chiqarishga erkinlik bersa, o'sha atrofdagi tamojinlarni ochib qo'ysa, bemalol oldi sotdi, boshqa qilishga yo'l qo'yib bersa, shuni o'zi yetarli bo'ladi bizga, xalqimiz uchun.
Moskvada ishlayotgan o'zini Ahmadjon deb tanishtirgan vodiylik yigit edi.
O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar o'rtacha 25% oshadi, lekin eshitganingizdek, o'zbekistonliklarning aytishlaricha allaqachon narx-navolar bu foiz darajasida oshishga ulgurgan. O'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni mana bu xalqaro xabardan keyin davom ettiramiz. Sanoati taraqqiy qilgan katta 8-lik rahbarlari payshanba kungi o'z yig'inlariga iqtisodiy tez rivojlanayotgan 5-lik yetakchilari ham taklif qildilar. Kuzatuvchilar Hindiston, Xitoy va Braziliyani atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2050-yilga qadar 80% qisqartirish to'g'risidagi katta 8-lik rahbarlarning kelishuviga qo'shilishga ko'ndirish qiyin bo'lajagini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Boylar va ta'bir joiz bo'lsa, o'rta holdan boylar tomon yaqinlashib borayotgan Xitoy, Braziliya, Hindiston, Meksika va Janubiy Afrika rahbarlari ham qo'shilgan payshanba kungi mashvaratda asosan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Kengaytirilgan yig'in arafasida katta 8-lik rahbarlari atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2050-yilga qadar 80% qisqartirishga kelishib oldilar. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown tarixiy deya taqdim etgan bu kelishuvdan, shuningdek, yer kurrasi bo'yicha havo haroratining 2 gradusdan oshmasligini ta'minlash niyati ham o'rin oldi. Ammo bu kelishuvga katta 8-likka a'zo AQSh, Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Rossiyagina qo'shildi. London rahbari aytgani kabi, dunyoning iqtisodi tez rivojlanib borayotgan boshqa davlatlari ham bu kelishuvga qo'shilmasa, uning maqsadga muvofiqligi savol ostida qoladi.
These are long-term commitments being made by the countries represented at the G8. I hope tomorrow when we meet other countries we'll follow that through and this is a very significant development, the first time it's ever been done.
Katta 8-likka kirgan davlatlar uzoq muddatga mo'ljallangan qat'iy qaror qabul qildilar. Men payshanba kungi uchrashuvimizga taklif qilingan davlat rahbarlarining ham bizga qo'shilishi va hozirgacha misli ko'rilmagan muhim jarayonlarda ishtirok etishiga umid qilaman, dedi Gordon Brown. Yetakchi iqtisodchilar forumi deb atalgan payshanba kuni kengaytirilgan yig'inga AQSh prezidenti Barak Obama raislik qilmoqda. London rahbarining uchrashuv haqida bildirgan umidlariga qaramay, kuzatuvchilar Hindiston, Xitoy va Braziliyani bu kelishuvga qo'shilishga ko'ndirish qiyin bo'lajagini aytmoqdalar. Havoga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirish masalasida borayotgan muzokaralardagi Hindiston vakili Shyam Saran o'z mamlakati badavlat g'arbdan quruq so'z emas, naqd pul olgachgina bu borada qaror berajagini bildirdi.
To ask India or any other developing countries to indicate a peak without there being any clarity about what is the level of support which may be available.
Hindiston yoki boshqa rivojlanayotgan davlatga qanday yordam berilishi haqida aniq gapirmay turib, ulardan gazlar miqdorini maksimum darajada kamaytirishni talab qilish aqlga to'g'ri kelmaydi, dedi Hindiston muzokarachisi. Iqlim o'zgarishi masalasidan tashqari katta 8-lik rahbarlari mehmon salaflari bilan global iqtisod vaziyatini ham muhokama etmoqdalar. Payshanba kungi yig'inga o'zini katta 5-lik deb atayotgan Hindiston, Xitoy, Braziliya, Meksika va Janubiy Afrikadan tashqari Misr prezidentining ham taklif etilgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Bu lavozimga yaqinda tayinlangan Rupert Joy 2 iyul kuni Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti binosida O'zbekiston bilan Britaniya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash sohasida faoliyat olib boradigan kishilar bilan tanishuv kechasini ham o'tkazdi. Tadbir qatnashchilariga murojaat qilarkan, Buyuk Britaniya O'zbekistonda keng faoliyat yuritmoqda, lekin bu faoliyat ko'lamining yanada kengayishini istar edim degan fikrlarni aytadi Robert Joy. Kuzatuvchilar, ayniqsa fuqaroviy jamiyat vakillari Britaniya O'zbekistonda faol siyosat olib borayotgan bo'lishi mumkin, lekin keyingi yillarda inson huquqlari va demokratiya kabi masalalar bu siyosatning markazidan chetga surilib qolayotganidan gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Великобритания активно присутствует в Узбекистане, но мне бы хотелось, чтобы Великобритания была еще...
Buyuk Britaniya O'zbekistonda keng faoliyat yuritmoqda, lekin bu faoliyat ko'lamining yanada kengayishini istar edim. Ikkala mamlakat manfaatlari yo'lida biz yaqin aloqalarni rivojlantirishimiz va hamkorlik sohalarini kengaytirishimiz lozimligiga ishonchim komil. O'zbekiston bugun jahonda muhim rol o'ynaydi.
O'zbekiston играет важную роль в современном мире.
Yangi elchi Rupert Joyning 2 iyul kungi marosimda aytgan so'zlarini Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot vakili Leonid Kudryavtsev o'qib berdi. Uning aytishicha, O'zbekistonga o'tgan oyda yuborilgan elchi Joy prezident Islom Karimovga ishonch yorlig'ini topshirganicha yo'q, lekin hukumat rasmiylari va Toshkentdagi boshqa xorij elchilarining ba'zilari bilan uchrashishga ulgurgan. Uning O'zbekistonga oid rejalari katta, dedi Kudryavtsev.
Он ещё пока не вручил визитные грамоты. Вот, но планов очень много и планы все хорошие.
Elchixona rasmiysi yangi elchi O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyatning ba'zi vakillari bilan uchrashganini ham qo'shimcha qildi, lekin bu uchrashuvlar aynan kim bilan bo'lganini aniqlashtirmadi. Ayni paytda O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyat vakillari Buyuk Britaniyaning mamlakatdagi siyosati faol bo'lishi mumkin, lekin keyingi yillarda inson huquqlari va demokratik qadriyatlar bu siyosatning ustuvor masalalari sirasidan chiqib qolgan demoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Britaniya elchixonasining 2000-yil boshidan beri olib borgan faoliyatini ikki bosqichga, sobiq elchi Krek Myurelidan avval va undan keyingi davrga bo'lish mumkin deydi.
Britaniyani O'zbekistondagi elchisi Myurey ketgandan keyin ikki marotaba elchi o'zgardi. Shu davomida huquq himoyachilari bilan uchrashuvlar bo'ldi, bir martami ikki marta uchrashuv bo'ldi. O'shandan beri faqat ko'p holda ular inson huquqlarini berayotgan axborotiga qiziqadi, lekin bunaqa bor elchini shaxsiy o'zi bilan uchrashuvlar deyarli bo'lgani yo'q. Faqat uni haligi movini siyosiy yordamchisi shular bilan uchrashuvlar bunaqalar bo'ldi, lekin o'zi bilan shaxsan uchrashuvlar bo'lmadi.
Haqiqatan o'z faoliyatining dastlabki kunlaridan O'zbekistondagi inson huquqlari va demokratiyaga oid ayanchli vaziyat haqida ochiq gapira boshlagan sobiq elchi Krek Myurey o'z salaflari va boshqa xorij elchilaridan farq qilgani bois uning faoliyati jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortgan edi. Ayniqsa O'zbekiston qamoqlaridagi qiynoqlar muammosining xalqaro miqyosda jiddiy muhokama qilinib boshlashda Myureyning katta hissasi bo'lgan.
Unfortunately, there appears to be a gap between obligation and practice. World attention has recently been focused on the...
Afsuski, O'zbekiston o'z zimmasiga olgan majburiyatlar bilan ularni amalda qo'llash o'rtasida katta jarlik bor. O'zbekistonda mahbuslarning qiynoqqa solinayotgani yaqinda jahon hamjamiyati diqqatini o'ziga tortdi. Qaynagan suv bilan qiynash oqibatida halok bo'lganlarga oid dahshatli voqealar xalqaro hamjamiyatning jiddiy tashvishiga sabab bo'ldi. Barchamiz bu voqealar alohida olingan yagona hodisalar emasligini yaxshi bilamiz.
It is repression which by allowing no...
Degan edi elchi Myurey Toshkentdagi Freedom House tashkilotidagi tadbirlardan birida. Uning bu kabi chiqishlari o'sha paytlarda Toshkentdagi Britaniya elchixonasining fuqaroviy jamiyat vakillari orasida nufuzi va obro'sini oshirib yuborgan edi. Diplomatik qoidalarni pisand qilmagan diplomat deya nom chiqargan Myurey o'z lavozimidan ozod qilingandan keyin ham O'zbekistondagi vaziyat haqida gapirishdan to'xtagani yo'q. Yaqinda Britaniya parlamenti qo'mitasi oldida qilgan chiqishida Krek Myurey Britaniya va AQSh maxsus xizmatlari O'zbekiston da qiynoqlar ostida olingan dalillardan foydalangani haqida gapirdi.
That was fairly typical. The intelligence material was being provided to the CIA by the...
O'sha paytlarda bu juda keng qo'llanadigan amaliyot edi. O'zbekiston maxsus xizmatlari qiynoqlar ostida olingan ma'lumotlarni AQSh markaziy razvedka boshqarmasiga berar edi. Bu ma'lumotlar esa Karimov rejimiga nisbatan tahdid borligini bo'rttirib ko'rsatish pirovardida Amerika va Britaniyaning Karimov rejimi bilan aloqalarini oqlash maqsadida ishlatib kelindi.
In order to justify if you like the alliance with the Karimov regime.
Deya ta'kidladi sobiq elchi. Krek Myurey ishdan ketganidan keyin, dedi huquq faoli Ikromov, Britaniya jamg'armasining inson huquqlari va demokratiya masalalariga ehtiyotkorlik bilan yondashayotganini ko'rish mumkin. Har qalay, boshqa xorij vakolatxonalari fonida bu ayniqsa ko'zga tashlanadi, deydi suhbatdoshimiz.
Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, Germaniyami, Fransiya, boshqa ko'p elchilar o'zi umuman ishga kelishi bilan bir qisqa vaqt ichida huquq himoyachilar bilan uchrashadi o'zi. Ko'proq tanish bo'lgisi keladi-da. Shu vaziyat rostdan ham Britaniya elchixona oxirgi mashi ikkita elchini nimasi bilan chaqirib unaqa tanish bo'lgan emas-da. Undan oldingilarda bo'lardi bunaqalar. Mana oxirgi ikkita elchi kelgandan beri unaqa hol yo'q. Negaki mani fikrimcha ularda qandaydir o'sha Nurey bilan bo'lgan voqeani ta'siri bo'lishi ham mumkin keyingi kelayotgan elchiga. Ya'ni ular ehtiyotkorroq bo'lib qolishlari desa bo'ladi.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. O'zbekiston bilan Britaniya o'rtasidagi aloqalar boshqa g'arb davlatlari bilan bo'lgani kabi Andijon voqealaridan keyin ancha sovuqlashib qolgan. Britaniya elchixonasi rasmiysi Kudryavsevning Ozodlik radiosiga 20 yillik diplomatik tajribaga ega bo'lgan elchi Rupert Joy ikki tomonlama yaqin aloqalar va hamkorlikni rivojlantirishni o'zi uchun ustuvor masala deb belgilab olgan. Suhbatdoshimiz shuningdek, ishonch yorlig'i topshirilgach, Ozodlik radiosi tinglovchilari uchun yangi elchi bilan suhbat uyushtirib berishni ham va'da qildi.
O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi Robert Joyning kelganligi hamda yangi lavozimda ish boshlaganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hozir e'tiboringizga shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbek-tojik chegarasiga yaqin hududda mina portlashi oqibatida yana bir Tojikiston fuqarosi nobud bo'ldi. Xitoy prezidenti Hu Jintao Urumchidagi tartibsizlikka aloqador bo'lgan shaxslarni qattiq jazolashga va'da berdi. Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoyning Shinjon Uyg'ur muxtor mintaqasidan o'z fuqarolarini evakuatsiya qila boshladi. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Bir-birining etagini tutib katta bo'lgan bolalarning onalariga sobiq ittifoq paytida qahramon ona unvoni berilardi. Ana shu unvonning ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidagi yo'qotishlardan so'ng sobiq ittifoq hududida yuzaga kelgan demografik inqirozning oldini olish uchun 1944-yilning 8-iyulida SSSR Oliy Soveti prezidiumining ana shu vaqtdagi farmoni e'lon qilingandi. O'shandan keyin O'zbekistondan ham 10 ortiq bola tuqqan 100 ming nafardan ortiq ona qahramon ona ordeniga musharraf bo'ldi. Bundan tashqari 5 nafardan ortiq bola tuqqan onalarga 3 darajali onalik shuhrati medali topshirilardi. Farg'ona viloyatida yashayotgan 75 yoshli Gulsum aya ham 8 farzand tarbiyalab o'stirgan. U sobiq ittifoq paytida onalik shuhrati medalining 3 darajasini ham olganligini biz bilan bo'lgan suhbatda aytdi.
Men katta o'g'il 63 yil.
Aha.
Arqadan ketdim, tug'ilganimda 4 bo'lganda bitta berdi. Men 5 6 bo'lganda bitta berdi, 8 bo'lganda bitta berdi. Shunaqa ishdan medal olganman ama.
O'shanda qanday bir yordam berisharmidi bolalarga hali bir nafaqa puli bunaqalar berisharmidi o'shanda?
Ha. Bunaqa summa pul berilgan vaqtida o'g'lim. Dalaga ishlaganmiz, o'zani ustidan bulutimni haqi, jindaylik 70 so'm, 80 so'm bulutini olganmiz.
Ha, 12 so'mga bir qop unam berganda o'shanda.
Ha, o'sha vaqtda berganda.
O'shanda hech o'ylaganmisizlarmi, chunki bolalar ko'p bo'lyapti, ularni qanday boqamiz, qanday katta qilamiz deb.
Endi xudo rizqini berar ekan, mana hammasini uylik qildik, joylik qildik, xudoga shukr.
Hozircha ayajon, shunaqa ko'p bolali oilalar bormi?
Bizdaqa ko'rmayapti, bizga ko'paygani 6 boryapti.
Nimaga endi shunday bo'lyapti o'ylaysiz?
Endi bari qisqarib ketdi, hamma yo'q.
Nima qisqarib ketdi?
Hamma yashasa qolib ketdi, bizdaqa millatga toqati yo'q, bolalarni katta qilib tarbiyalashga toqati yo'q.
Ajam, bolalaringiz mana hammasi uyli joyli bo'ldi, katta bo'lishdi, nima qilishdi? Endi qanday masalan bir bolalarni hammasini to'plab atrofingizda o'tirib gaplashganda nimalarni aytasiz endi ularga?
Ko'paringlar, yo'q, kimlar bitmasa qilaman, qulayli olmayapti, 2 3 bas qilyapti ular.
Ko'payoringlar desa ezamni olishmayapti bu qiloqlarga.
Ko'payoringlar desa men ko'paymayapti-da, ko'paytirmayapti.
Gulsumaya ko'payaveringlar desam ham ko'payishmayapti degan gapi bilan bugungi mavzumizning asosiy dardini ochib berdi. Zero O'zbekistonning mustaqillik yillarida 10 ta bola tuqqan onalarni uchratish juda mushkul. Buning sababini esa Jizzaxlik Marvar opa aytib beradi.
Shu bir 10 yil mobaynidan buyog'a men eshitmay qoldim endi. Onalarimiz qahramon ona edi, bundan buyog'a men buncha eshitmayapman hozir. O'zlarimizga endi 5-6 ta bola bo'lgandan keyin boshqa bola ta qiziqmay qoldi. Eng ko'piniki 4 ta, 5 ta. Oshib borsa 6 ta. Shundayda ertab ular birdaniga o'zlarimizga o'xshab hozir 6-7 tani masalan farzandlarni katta qilib hammasini har joyga berganmiz. Boshqa anavi kuyovga bergan joylarda ham tizimli noni yo'q, ovqati yo'q degan zamonlar borda hozir ish yo'q deydi kuyovlar.
Sobiq ittifoqning so'nggi yillarida Kreml tomonidan taklif etilgan oilalarni rejalashtirish degan programma paydo bo'lgan edi. Bunga o'zbek ziyolilari o'sha paytning o'zida o'zbekning onasiga tug'ishni hech kim taqiqlashi mumkin emas deb matbuotda norozilik izhor qilgan edilar. Marvar opaning aytishicha, bugungi O'zbekistonda bunday programma tayyorlashga ehtiyojning o'zi yo'q. Zero iqtisodiy sharoitning o'zi bolani ko'paytirmaslikni taqozo qilyapti.
Yo'q, aytish shart emas. O'zi bir 10 yoshdan oshganda ke barini o'nga rivojlanib ketyapti qizlarni ham bolalarni ham. Tushunib o'tiribsan-da. O'zimni kelinim kecha bitta bolali bo'ldi, darrov endi bo'ldi. 4 yosh bo'lganda ke tug'aman bitta bo'ladi. Keyin kim o'qitadi, kim bog'at deb javob beryapti. Shunday gapdi hammaniki ham. Hozir mustaqillik zamonida yashayapsiz, uvaqlarda qanday kommunizmga chiqib o'tib ketganini bilmay qolgan ekanda xalq ham onalar ham hammasi tug'ib bolasini bemalol boqardi.
Sobiq ittifoq paytida Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida uzoq vaqt qishloq kengashi kotibi bo'lib ishlagan bu odamning aytishicha, qahramon ona unvoni o'sha paytda faqat tug'ishni rag'batlantirish uchun o'ylab topilgan bir maqtov bo'lgan xolos, lekin ko'p bolali onalarga qo'shimcha imtiyozlar berilmagan.
Qahramonlarimiz shu vaqtda bir 7 kishi qahramon ona bor edi. Ularda o'sha qahramon ona medallari bo'yicha o'sha medallaridan alohida bir stendlar chiqarib qo'ygandik. Hukumat tomonidan har kuniga bir narsa bir imtiyozlar bir narsa beriladigan joyi yo'q edi-ku. Qahramon ona ekanligi uchun medalni olganimdan xursand bo'lib yuraverardi. Shu ishi vaqtda ularga bir mana sen qahramon ona ekansan deb juda katta bir imtiyoz berib qo'ygan joyi yo'q edi. Imtiyoz berib qo'ygan joyi yo'q edi. Masalan, bilamda shu qog'ozda yozilgan bo'lsa yozilgandir qanaqadir imtiyozlar. Lekin haqiqiy imtiyozdan foydalangan qahramonlarni hisoblamayman. Faqat nomi ulug' edi, qahramonlari masalan yurtlardi.
1991 yil sobiq ittifoq parchalangandan so'ng qahramon ona unvonining berilishi to'xtadi. O'zbekistonda shunga o'xshash yangi unvon sog'lom avlod uchun ordeni joriy etildi. Biroq bu unvon ko'proq bolalar tarbiyasi va sog'lig'i bilan shug'ullanadigan muassasalar xodimlariga topshiriladigan bo'ldi. Belarusiya ko'p bolali onalarni rag'batlantirish uchun ona ordenini joriy qildi. Ukraina qahramon ona unvonini qayta tikladi. Qozog'istonda esa ko'p bolali onalar orden maqomiga teng bo'lgan oltin shokila, kumush shokila bilan taqdirlanmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Jahon iqtisodiy bo'roniga postsovet davlatlarining bardoshliligi reytingini tuzgan Yevrosiyo ekspertlari birlashgan tarmog'i prezident Karimovni ranjitib, uning mintaqaviy liderlik uchun kurashdagi raqibi prezident Nazarboyevning xursand qilsa ajab emas. Siyosatshunoslar, jurnalistlar va davlat organlari vakillarining bergan bahosiga ko'ra, jahon iqtisodiy inqirozdan postsovet hududida Qozog'iston boshqalardan ko'ra ko'proq himoyalangan va inqirozga bardosh oshirishlik bo'yicha 8-o'rinni egallagan O'zbekistonni dog'da qoldirgan. 20 yillik tarixga ega bo'lgan ikki davlat prezidentlari Karimov Nazarboyev o'rtasidagi raqiblik so'nggi 1 yil davomida hech qanday ko'rinishda namoyon bo'lmadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi.
2008-yil aprel oyida Nazarboyev bilan Ostona shahrida uchrashgan prezident Karimov mezbonni jamoatchilik ko'z o'ngida noqulay vaziyatga qo'ygan edi. Qozog'istonlik hamkasbining Markaziy Osiyo ittifoqini tuzish tashabbusini Karimov keskin va qat'iy bayonoti bilan rad etgandi.
Хочу сразу заявить о том, что для нас эта инициатива неприемлема для Узбекистана. Хочу это раз и навсегда заявить всем, чтобы не было никаких спекуляций по этому вопросу.
Bu borada ortiqcha gap-so'z bo'lmasligi uchun birdan shuni bayon qilmoqchimanki, biz uchun bu tashabbus nomaqbuldir degandi prezident Karimov. Bu bayonotdan so'ng o'tgan 1 yil davomida Nazarboyev va Karimov orasida sukunat paydo bo'lgandi. Ikkala prezidentning faoliyatini kuzatib boradigan jurnalist Arkadiy Dubnovning aytishicha, o'tgan 1 yil davomida Karimov va Nazarboyev xalqaro anjumanlarda bir-birlaridan ayrim masalalarni ko'tarishga harakat qilgan.
Этот один всё время толдычит про Афганистан. Ему сейчас важно, чтобы опять там узбеков как бы держали.
Biri doimo Afg'oniston masalasini tiqishtirib keldi. Karimov uchun hozir Afg'oniston masalasiga yaqin bo'lish muhim. Boshqasi esa ko'proq global masalalarni ko'tardi. Nazarboyev Qozog'istonning bo'lajak Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi sifatida naqadar yuksak o'rin tutishini uqtirib kelmoqda, deydi Arkadiy Dubnov. Markaziy Osiyoning suv taqchilligi muammosini hal etishda O'zbekiston kabi suvdan qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun foydalanadigan Qozog'iston pozitsiyasi rasmiy Toshkentga yaqin bo'lishi tabiiy. Ammo bunday bayonotlarni Karimovdan ham Nazarboyevdan ham eshitganimiz yo'q. Chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun 27 nafar qozog'istonlik tadbirkorning qo'lga olingani va keyinchalik ozod qilinganini aytmasangiz, yil davomida davlatlar o'rtasida boshqa jiddiy noxush holatlar kuzatilmadi. Kuzatuvchilar fikricha bugungi vaziyat Nazarboyev va Karimovning bir-biriga qiziqishi yo'qolgani bilan izohlanadi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Sadbayev ikki davlat prezidentini hozir mintaqaviy liderlik uchun kurash masalasidan ko'ra ko'proq ichki muammolar tashvishga sola boshlaganini aytadi.
На самом деле ничего не происходит, то есть вот этот статус-кво сложился. Понимаете, сейчас, учитывая то, что время играет против них,
Prezidentlar orasida hech narsa bo'layotgani yo'q. Qandaydir status-quo o'rnatildi. Bilasizmi, hozir vaqt ularga qarshi o'ynayotganini inobatga olsak, yosh omili ularni ko'proq ichki muammolar bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Hozir Nazarboyev va Karimov oldida turgan eng muhim masala o'zlariga voris tanlashdir, deydi Do'stum Sadbayev. Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi raqiblik o'tmishiga nazar tashlansa, xabarlarga ko'ra, ba'zida ularning o'zaro kelishmovchiliklari mushlashuvgacha borgan. Qozog'istondan qochib chiqqan prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi va Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq rahbari Rohat Aliyev Karimov va Nazarboyevlarning butun fikru zikrini band qilgan o'zaro raqobati oxir-oqibat absurd darajaga borganini eslaydi.
2001 года вот такая информация поступала о том, что якобы президент Каримов болеет.
2001-yildan boshlab Karimovning go'yo kasal bo'lgani haqida axborot ola boshladik. Razvedka ma'lumotlarini olish masalasiga kelsak, Qozog'iston xavfsizlik xizmatlari O'zbekiston davlat idoralarining telefonlarini eshitadi. Ichki maktublarni monitoring qilib boradi. Bu kabi bema'ni ishlar faqatgina prezident Nazarboyevning shaxsiy ambitsiyalarini qondirish maqsadida qilingandi, deydi Rohat Aliyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Prezident Karimov va Nazarboyevning raqobati uzoq yillik tarixga va qiziqarli bayonotlar va harakatlarga limolim bo'lishiga qaramasdan, ko'pchilik ekspertlar rasmiy Toshkent bu fikrga qo'shilmasa ham, bu kurashda Nazarboyevning ustun kelganini ta'kidlashadi. Ushbu raqiblik butun Markaziy Osiyo davlatlariga namuna sifatida xizmat qilishi lozim bo'lgan ikki turdagi iqtisodiy modellarni yaratishdan boshlangandi, deya yozadi Qozog'istondagi Central Asia Monitoring nashrining tahlilchisi Madi Alimov. Qozog'iston ochiq bozor iqtisodiyotini barpo etgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodiyotning ratsional izolyatsiya modeliga sodiq qoldi. Ikki davlat yalpi ichki mahsulot hajmini taqqoslab ko'rgan iqtisodchi Safarboy Jubayev ikki davlat iqtisodi jahon moliyaviy bo'hron zarbasidan so'ng ham bir-biriga solishtirib bo'lmas darajaga yetib qolganini aytadi.
Endi shunda 35 milliard qayerda-yu, 132 milliard qayerda. Lekin Qozog'istonning aholisi 15,5 millionda, O'zbekistonniki 27 million. Shunday hozir biz agarda har bir odam boshiga bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston bir 8-9 ming dollar odam boshiga yalpi ichki mahsulot to'g'ri keldi-da, O'zbekistonda deyapti 1200-1300 dollar odam boshiga to'g'ri keldi. Qozog'istonda ekonomika siyosati ochiqroq bo'ldi. investitsiya chet eldan kelishiga imkoniyat ko'proq berildi, shu natija berdi. Afsuski, O'zbekistonda biz o'zimiz shu chet ellik investitsiyalarga ko'proq yo'l ochib bermasdan, ulardan qarz olib, qarzni qutulish, ya'ni o'zimiz iqtisodiyotni rivojlantiramiz degan yo'lga yo'l olgan edik-da, bu ming afsuski juda ko'proq ko'p natija bera olmadi.
Iqtisodchi Saparboy Jubayev edi. Prezident Nazarboyev va Karimov o'rtasidagi raqiblik yo'li yana qayerda o'z poyoniga yetishi ma'lum emas. Ammo Qozog'istonning iqtisodiy ko'rsatkichlari jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurashishga bag'ishlangan kitobini butun dunyoga taqdim etgan prezident Karimovning ko'z o'ngidan hamon o'tayotgan bo'lsa ajab emas. Saparboy Jubayev prezident Karimov o'z raqibi tajribasiga tayansa, kelasi 10-15 yil ichida iqtisodiyotni Qozog'iston darajasiga olib chiqish umidi bor deb aytadi. Lekin buning uchun vaqt qoldimi?
Assalomu alaykum, efirda salomatlik dasturi, studiyada Farrux Yusufiy. Siz baxtlimisiz?
Baxt yarim, hayru yarim.
Salomatlik dasturidagi bugungi suhbatimiz ana shu savol atrofida bo'ladi. Xo'sh, baxtlimisiz? Yaqinda Londondagi New Economics Foundation tashkiloti e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar bu savolga ha deb javob berishi kerak. Har qalay, Happy Planet Index, ya'ni baxtli sayyora indeksi deb nomlangan hisobotning umumiy xulosalari yoki baxtli sayyora indeksi xaritasiga qarasangiz, o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ancha baxtliroq degan taassurotga borishingiz mumkin. 143 davlatni o'z ichiga olgan reytingda O'zbekiston 43-chi, AQSh esa 114-chi o'ringa qo'yilgan. Baxtli sayyora indeksi hisobotining mualliflaridan biri New Economics Foundation tashkilotining tadqiqotlar markazi mutaxassisi Samah Abdulloh Ozodlik radiosiga bergan intervyusida baxtli mamlakatlar indeksi qanday o'lchanganini gapirib berdi.
To determine, as I say, there are three parts of the Happy Planet Index. One is the ecological footprint, which is calculated by a team in the USA, and they use.
Baxtli sayyora indeksi 3 ta qismdan iborat va biz o'z xulosalarimizni ana shu 3 ta omilga asosladik. Birinchisi, o'rganilayotgan mintaqa yoki davlatdagi ekologik ahvol. Bu ko'rsatkich AQShda joylashgan tadqiqotchilar tomonidan BMTning ishlab chiqarish ko'lami, tabiiy zaxiralar ishlatilishining samarasi, savdo va atrof muhitga oid boshqa ma'lumotlarga asoslangan holda o'rganildi.
Which is basically how long people live and that also comes.
Ikkinchisi hayot davomiyligi. Bu ma'lumotlar ham BMTdan olindi. Uchinchi omil esa odamlarning o'z hayotidan qanchalik qoniqishi, ya'ni salomatligi va turmush tarzining sifati va o'zlarini qanchalik baxtli his etishiga oid javoblariga asoslangan. Bu ma'lumotlarni jahon bo'ylab so'rovlar o'tkazadigan Gallup tashkiloti va World Value Survey tadqiqotidan oldik. Ana shu 3 ta ko'rsatkichni birlashtirib, 143 davlatni o'z ichiga olgan baxtli sayyora indeksini o'lchadik.
When you combine their two data sets, you get 143 countries. And that's what we've used for this report.
Baxt formulasini aniqlagan olim bilan to'liq suhbatga birozdan keyin qaytamiz. Hozir esa muxbirimiz Mehribon telefon orqali 10 nafar o'zbekistonlik bilan o'tkazgan kichik bir so'rovga asoslangan lavhani tinglasak. Suhbatdoshlarimizdan siz baxtlimisiz? Baxt siz uchun nima degan savollarni so'radik.
Xudoga shukr, baxtli 84ga kirdim deng.
O'sha endi masalan, baxtliman dedingizda, baxt nima siz uchun? Baxt degani nima o'zi bu?
Baxt degan bola chaqaning yaxshi ko'payishi, bola chaqaning yaxshi hayot kechirishi, ishlash, xo'p, yaxshi kun ko'rish, shular hammasi baxtda. Xudoga shukr, men baxtli 7 qizim bor, 4 ta o'g'lim bor, 25 ta nevaram, 2 ta kibaram bor, muhtojlik yo'q, xudoga shukr.
Endi baxtni hamma har xil tushunadi. Tanijonim bor, bolalarim bor, turmush o'rtog'im bor. Shu ma'noda endi baxtliman deb hisoblayveraman-da.
O'zim baxtlimanni hisoblayman. Baxt bu oila a'zoyimning tinchligi, sog' salomatligi. Shuni men baxtli bo'layman. Sog' yurganimiz o'zi juda katta baxt. Baxtni bu boylik bilan taqqoslab bo'lmaydi, boshqa bilan. Shu oila a'zolarimiz tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, hamma yo'q tinch bo'lsa, men shuni baxtli bo'layman.
Ulug'bek aka, siz o'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi?
Ha, juda qiziqsan. Endi baxtliman deyish
taraflari ham bor, baxtliman deyishim ham mumkin. Baxt tushunchangda mana shu dunyoga kelganim. Oila qurib, 5ta farzand orttirdim. Ularni hammasini o'qitdim, hammasini uy-joyli qildim. Bir umr maktabda ishlab, bolalarga bilim berdim, ko'p shogirdlar qoldirdim orqamdan. Men shu jihatlarini hisobga olsak, baxtliman deyishim mumkin. Lekin ro'yobga chiqmagan narsalarim ham ko'p. Farzandlarim, nabiralarim, hammasi o'qimishli, yaxshi bo'lib tarbiya topib, sog'lom jamiyatda yashashini istardim. Agar shu istaklarim ro'yobga chiqsa, umuman baxtliman deb aytishga haqli bo'lardim.
Baxt yarim, hayru yarim.
Surayyo, siz o'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi?
O'ylash haqida anaqa o'ylagim kelmaydi. Xuddi 9-chi bo'linsin bolalar o'ylash kerakdek nazarimda u narsalar to'g'risida. Kelajakda baxtli bo'laman deb. Haqiqatdanki ertalab shunday uyqudan turishim bilan o'zimni baxtli his qilaman. Chunki atrofimda baxtsizlar ko'p, kasallar ko'p, nochorlar ko'p, ochlar ko'p. O'shalarga nisbatan ahvolim yaxshi ekanligidan o'zimni baxtiyor his qilaman-da. Tomog'idan suv o'tmayotganlar qancha, yurmayotganlar qancha, farzandi yo'qlar qancha, oilasi yo'qlar qancha. O'shalarga nisbatan o'zimni baxtiyor his qilaman. Endi shukr deb buni o'tdi, shukr. Baxt deb bilmayman-da buni. Lekin baxtsiz ham emasman.
To'g'ri, men bir paytga baxtli edim. Lekin men ming afsus hal bo'lsa ekan, men shu o'zim mo'jizalangan, o'zim aynan orzu qilgan baxtni topolganim yo'q mutlaqo. Yo'q, mutlaqo. Buni men Xudo ham oldida aytaman, mana shu bandani ham oldida, bandalar ham oldida mana shu gapni aytaman. Men mutlaqo masalan, hozir siz mana zamonni ko'ryapsiz. Har rang masalan shu qora nonga qornim to'yadi. Pensiyani vaqtida bermaydi masalan. Pensiyani bergan bilan masalan u bergan pensiyasi normal ovqatlanishga bir normal nima qilishga yetmaydi. Uni ham vaqtida bermaydi, puli yo'q. Ana shunaqa ahvol.
Baxt yarim.
Baxtliman deb aytolmayman, albatta kamchiligimiz ham o'zimizga yarasha. Baxtliman deb hisoblay olmayman. Men bu bozor iqtisodi, mana ishsizlik, ishsizlik bir o'g'lim Rossiyaga yuribdi. 3ta farzandi menga qolgan, 7 yildan beri o'shaqa yuribdi. Men baxtli deb hisoblagan hamma bolalarim oldimga bo'lganda, bolalarim hammasi mana bu kamchilik bo'lmay, hammasi uylik joylik bo'lib, yaxshi yashasa, men shu bilan xursand bo'lardim. Baxtliman deb hisoblardim o'zimni.
Oddiy o'zbekistonliklar fikrlari edi. Eshitganingizdek, kimdir o'zini baxtli deb biladi, kimdir noshukurlik bo'lmasin uchun baxtsizman demasa-da, baxt tushunchasi, uning ahvoli, turmushi, boringki ruhiy holatiga mos emasligini aytmoqda. O'z o'zbeklar ko'p shukrli xalq. Baxtlimisiz, hayot qalay deb so'rasangiz, shukr, tirikchilik o'tib turibdi deb javob beradi. Lekin tinglovchimiz O'zbekiston dunyodagi eng badavlat Amerikadan ko'ra baxtliroq ekaniga oid xulosalariga ishonqiramayotgan bo'lsa kerak. Kamina ham avval bu tadqiqotchilar O'zbekiston yoki reytingda 34-chi o'ringa qo'yilgan Tojikistonga borib ko'rmagan bo'lsa, qayerdadir adashgan bo'lishi kerak degan xayolga bordi. Tadqiqotchi Samah Abdulloh bilan suhbatning qolganidan baxtli sayyora manzarasining qolgani tiniqlashdi.
Unfortunately, it's a slight misinterpretation. The map doesn't show that Uzbeks are happier. It shows that Uzbeks are achieving their well-being.
Afsuski, baxtli sayyora xaritasini biroz noto'g'ri talqin qilibsiz. Bu xarita o'zbeklar baxtli ekani emas. O'zbeklar juda kam miqdordagi resurslar, ya'ni nochor sharoitlar evaziga bugungi hayot tarzini kechirayotganini anglatadi. Bundan tashqari O'zbekiston 100 ballik o'lchovdan 50 ball oldi xolos va buni ham juda yaxshi ko'rsatkich deb bo'lmaydi.
It's not really that Uzbekistan does well, to be honest. Uzbekistan scores a score of 50 out of 100, so it's sort of, you know, it's getting a middle grade as such.
Lekin baxt xaritasida O'zbekistonning ahvoli AQSh, Britaniya yoki g'arbdagi boshqa davlatlarnikidan yaxshiroq ekanini qanday izohlasa bo'ladi deb so'raymiz yana tadqiqotchidan.
The USA, as you said, scores lower than Uzbekistan. It scores 30 out of 100.
Qo'shma Shtatlar 100 balldan 30 ball oldi. Lekin bu Amerika yoki O'zbekistonda yashayotgan odamlarning qanchalik baxtli ekanini ko'rsatmaydi. Agar masalan mendan Britaniyada yashashni istaysanmi yo O'zbekistondami deb so'rasangiz, albatta Britaniyani O'zbekistonga almashmayman. To'g'ri, amerikaliklar hayoti va turmush sifati juda yuqori, lekin ular bunga juda katta resurslarni sarflash evaziga erishadi. Agar dunyodagi barcha xalqlar amerikaliklardek isrofgarchilik qilganda edi, 4 yer sayyorasining zaxiralari ham yetmasdi. Boshqa tomondan hamma o'zbeklardek kamxarj bo'lganda tabiiy resurslar taqchilligi, iqlim o'zgarishi kabi muammolar bo'lmas edi.
If everyone in the world lived like people do in Uzbekistan, then we would have enough resources in the world. We wouldn't have any problems with climate change.
Demak, bu yerda gap amerikaliklarning baxtsizligi emas, balki ularning yegani oldida, yemagani ketida qabilida taltayib hayot kechirayotganida ekanda.
Yeah, I mean I think spoiled is probably a good word to use for the USA and the South.
Xuddi shunday amerikacha hayot tarzini ana shunday izohlagan bo'lardim. Ular shuncha resurslarni ishlatishiga qaramasdan, masalan, kamtarroq hayot kechiradigan nemislardan ko'ra baxtliroq emas.
People in the USA, for example, do not have a better quality of life than people in Germany, for example. They have about the same quality of life as people in Germany.
Dedi, yer kurrasi bo'ylab baxtning taqsimotini o'rgangan olim. O'zbekistonga qaytamiz. Demak, baxt formulasi 3 omil bilan chiqarilgan. Bular ekologik sharoit, hayot davomiyligi va odamlarning o'z turmushidan qanchalik qoniqish hosil qilishiga oid omillardir. Birinchi omil, ya'ni o'zbeklarning tirikchilik uchun kam miqdordagi resurslarini sarflayotganini aniqlab oldik. Ikkinchisi ham aniq, BMT ma'lumotlariga ko'ra o'zbeklarning hayot davomiyligi 67 yildan sal kamroqni tashkil qiladi. Darvoqa, Amerika bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekistondan oldinroqda. U yerda odamlar o'rtacha 80 yil umr ko'rishadi. Xo'sh, uchinchisi-chi? O'zbeklar o'z hayotidan qanchalik mamnun?
On a scale of 0 to 10, how satisfied are you with your life as a whole these days? And in Uzbekistan the average answer was 6.
10 ballik o'lchov bo'yicha o'z hayotingizdan qoniqish darajasiga qanday baho berardingiz degan savolga o'zbeklar o'rtacha 6 ballni berdi. Bu o'rtadan yuqori, lekin dunyo bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan pastroqdir. Aslida achchiq bo'lsa-da haqiqatni aytishimiz kerak, baxt haqida gapirganda o'zbekistonliklar aksariyat xalqlardan baxtsizroqdir, lekin aytib o'tish kerak, bularning hammasi resurslarning ishlatilishi ko'lamiga bog'liq.
Uzbekistan is compared to the rest of the world less happy actually than most people around the world. But of course they say it's about the resource use.
Odamzod baxtli bo'la oladimi? Buning uchun nima qilish kerak deb yana qistaymiz olimni.
Definitely yes. We think that obviously there's many obstacles in the way and decisions need to be made along.
Ha, shubhasiz baxtli bo'la oladi. Albatta, bunda ko'plab qiyinchiliklar bor. Tadqiqotdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, yer kurrasiga zarar yetkazmasdan ham baxtga erishish mumkin ekan. Odamlar bugungidek isrofgarchiliklarsiz ham hayot kechirishi mumkinligiga amin bo'ldik. Oddiy bir misol, Italiya shimolidagi bir shaharcha aholisi juda kamtarona, lekin juda baxtli hayot kechirayotganini, hayotidan mamnun ekani va salomatligi juda yaxshi darajada ekanini ko'rdik. Boshqa tomondan katta sarf-xarajatlar evaziga to'kin-sochin hayot kechirayotganlarning hayoti va salomatligidan qoniqmayotgani aniqlandi.
And we found that people who consume more were not any happier or healthier than people who consume less.
Demak, baxt pulda emas ekanda.
Well, I mean there's definitely some truth in that. Happiness is in the money to some extent. If you don't have any money then you're certainly not happy. But there's plenty of evidence showing that people who are
Qaysidir ma'noda to'g'ri. Albatta, pul odamning baxtiga hissa qo'shishi mumkin, lekin asosiy omil emas. Pulingiz bo'lmasa, albatta o'zingizni baxtsiz his etasiz. Lekin boy badavlat odamlarning boshqalardan baxtliroq emasligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar bor. Boylikka uchgan moddiy hayotni, to'kin-sochin turmush tarzi, hashamatli hovlilar va qimmat mashinalarni o'zining yagona maqsadi qilib olib, oilasini esdan chiqargan, masalan, farzandlarini o'qitish yoki boshqa ma'naviy jihatlarga e'tiborsiz qolgan odamlarning oxir-oqibat baxtsiz bo'lib qolganini ko'rdik. Ya'ni pul baxtga eltuvchi yo'l emasligini xulosa qilsak bo'ladi.
There is definitely evidence that money is not the route to happiness and it can actually often be a route away from happiness.
Dedi baxtli sayyora indeksi hisobotining mualliflaridan biri New Economics Foundation tashkilotining tadqiqotlar markazi mutaxassisi Sama Abdulloh.
Barchamizga
Baxt mavzusiga oid suhbatimizni internet sahifamizda mushtariylarimizdan biri qoldirgan sharh bilan yakunlamoqchimiz. O'zbekcha to'y kimga tomosha, kimga o'y maqolasiga o'zini Murod deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Mening akam to'yga 81 ming AQSh dollarini sarflab, bugun boshini changallab pushaymon bo'lib o'tiribdi. Akamlar Minfinda oddiy bir ishda ishlaydi. Oilasi ham o'rta hol. To'y ham shov-shuv bo'lmadi. Bilasizmi, akam bu pulni bir tiyinlab yig'gan edi. O'rtada bitta kvartira ham sotilib ketdi, lekin qatordan qolmaslik uchun bu xarajatlarni qilishga majbur bo'ldi", deb yozibdi toshkentlik Murod ismli mushtariyimiz. Siz Ozodlik radiosining salomatlik dasturini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha sizga baxt va salomatlik tilab qolamiz.
Olam, olam baxtim, hamrohim. Necha-necha yaxshilikning guvohimi.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi. Yana yangi to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Bunda yaxshi tilak demak, bu sog'inchimiz.